yhden joukosen sulasta. Yhden värttinän murusta. Yhden villan karvasta. Yhden otrasen jyvästä. Kirjokannen kirjailet. Tervetuloa kuuntelemaan Tietäjä-podcastia ja kurkistamaan Itämeren suomalaisen viisausperinteen alkulähteille. Minä olen Miska Käppi ja Aisa Parinani on tuttuun tapaan Laura Foon. Tänään meillä on vieras, joka ei perinteen tutkimuksesta kiinnostuneille esittelyä kaipaa. Mutta siltä varalta, että olet vasta astumassa suomalaisen perinteen pariin, kerrottakoon, että tämänkertainen vieraamme Lotte Tarkka on Helsingin yliopiston folkloristiikan professori ja vuonna 1831 perustetun suomalaisen kirjallisuuden seuran puheenjohtaja ja seuran esimies. Tänään hän toimii meidän oppaana hyvin tuntemaansa Vienan Karjalan runolaulukulttuuriin. Me matkustetaan muun muassa Vuokkiniemen pitäjään, jota on kutsuttu kalevalaisen kulttuurin myyttiseksi alkukodiksi. Lotte Tarkan vuonna 2005 julkaistu väitöstutkimus Rajarahvan laulu käsittelee juuri Vuokkiniemen pitäjän Kalevala-mittaista runokulttuuria. Ja Loten lukuisia luottamustehtäviä ja tunnustuksia en ala tässä luettelemaan, mutta lista on pitkä. Eli tyydytään toteamaan, että on suunnaton ilo saada Lotte Tarkka vieraaksi. Tervetuloa Tietäjä-podcastiin.
Kiitos.
No, me ollaan täällä Helsingin yliopistolla ja haluaisinkin heti kysyä sulta kuulumisia, että mitäs kuuluu folkloristiikan tieteen alalle tänä päivänä?
Folkloristiikan tieteen ala on samalla lailla kuin kaikki humanistisen tieteen alat semmoisessa muutoksessa, että täällä tuossa muutamia vuosia sitten tuli voimaan tämmöinen uusi järjestelmä, jossa opetus toimii tällaisissa laajoissa koulutusohjelmissa. Eli tavallaan kandi- ja maisteriopinnot on järjestetty täysin uudestaan. Ja se on tietysti pienille oppialoille aina pieni uhka. Joudutaan yhdistämään opetusresursseja ja niin edespäin, mutta folkloristiikalla on se ihana etu, että meillä on todella vahva tutkimustraditio. Mä näen itse, että se johtuu siitä, että meillä on juuri se traditio, että meillä on myös se tämän hetken tutkimustoiminta todella vilkasta. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä on erittäin vireä tutkijayhteisö. Se on hirvittävän ihana onni, paitsi niin kuin tehdä sellaisessa yhteisössä töitä, niin se säteilee mun mielestä myös opiskelijoihin, että ne näkee, että vau, että täällä on tämmöinen crazy porukka, joka keskustelee intopiukeena niin kuin näistä asioista koko ajan. Me ollaan myös hyvin niin kuin kiinteä yhteisö.
Joo, toi hyvin resonoi mun kanssa. Mä muistelen, kun itse opiskelin folkloristiikkaa ja silloin, kun tänne tuli ja päätty tuonne SKS:n luoliin ja kansallisarkiston syvyyksiin, mitkä muistuttaa enemmän tylypahkaa kuin mitään muuta, niin siinä huomasi todella sen monta sataa vuotta vanhan traditio. Ja meillä oli Seppo Knuuttila vieraana tässä yhdessä jaksossa ja hänen kanssa puhuttiin muun muassa Emma Kastreenista ja siitä, miten jo 1800-luvulla hänhän oli niin kuin, ei pelkästään Suomessa pioneeri, vaan koko maailmassa. Ja tämä suomalainen kansanperinteen tutkimus todella tunnetaan maailmalla ja onpa sitä, siellä taitaa olla ihan tämmöisiä nimityksiäkin kuin suomalainen koulukunta ja
kyllä,
niin edelleen.
Joo,
että
joo.
Toi on tosi hieno perinne, eli ymmärrän hyvin.
Ja se perinne on aika kansainvälinen, että jos ajattelee näitä vanhoja, mitä me joskus kutsutaan jampoiksi tai alkuukoiksi, eli urgubbar, nämä kastreenit, lönnultit ja nämä, niin ne oli kansainvälisiä toimijoita. Mm-hmm. Ne ei ainoastaan toiminut Euroopassa, ne oli ikään kuin eurooppalaisia sivistyneitä. Me usein ajatellaan täällä, että ne oli näitä meidän kansallisia sankareita ja niin kuin, että jotain nationalistista niin kuin mielikuvastoa alkaa heti siinä niin kuin pyörimään ympärillä, mutta ne toimi kansainvälisessä kontekstissa ja sitten just kastreenin tapaiset tyypit, niin kuin ne oli tutkimusmatkailijoita. Ja Anna-Leena Siikala on sitä mieltä, että myös niin kuin Lönnrotin työ on nähtävä pikemminkin tällaisen kansainvälisen tutkimusmatkatradition jatkeena kuin minään niin kuin muuna. Että se ei ollut semmoista kansallista omaan napaan tuijottamista, vaan pikemminkin hyvin niin kuin avointa toimintaa. Ja se on musta, se on itse asiassa aika uusi näkökulma. Ja se on mun mielestä tosi tärkeää myös näille tieteille, joita ennen kutsuttiin kansallisiksi tieteiksi. Että tavallaan se kansallisen määrettä ei tietyt poliittiset tahot omi itselleen, vaan me voidaan puhua kansallisesta, joka onkin kansainvälistä.
Just näin.
Koska perinne myös se, mitä me oikeasti sit tutkitaan, ei pelkästään ne tutkimustraditiot, vaan ne kansan perinteet, niin eihän ne niin kuin katsele valtion tai kansallisvaltion rajoja. Ne on ihan niin kuin kulkee ihmisten mukana viittaamatta mitään niin kuin rajoista.
Nimenomaan, kun me nyt puhutaan tästä suomalaisesta perinteestä, niin se on hauska. Mä olen oikeastaan tässä podcastissa vähän niin kuin varastettu toi Anna-Leena Siikalan takaovi, että puhutaan Itämeren suomalaisesta perinteestä. Niin se on paljon kätevämpää, mutta tämähän, mitä me kutsutaan nyt suomalaiseksi perinteeksi, mä näen sen, että se on niin kuin maailmanlaajuinen perinne, joka sitten on saanut täällä Suomen niemellä tietyn ominaismuodon, jossa on lainaa joka ikiseltä puolelta, mitä voi kuvitellakaan.
Kyllä, ja tämä oli juuri niitä tutkimuslinjoja, jotka syntyi silloin Castrénin ja muiden niin kuin aikana, että ne nimenomaan katsoi, ne ei katsonut ainoastaan näitä suomalais-ugrilaisia yhteyksiä, vaan yhteyksiä intialaiseen mytologiaan, yhteyksiä joka puolelle, että semmoinen vertaileva intressi on ollut koko ajan mukana, ja se on myös niin kuin kyllä niin kuin suomalaisessa tutkimustraditiossa ollut todella vahva, mutta sitten 1990-luvulla tapahtui jotain. Tuli tämmöinen niin kuin uudenlainen niin kuin antropologinen käänne myös näihin perinteen tutkimukseen. Ja sitä mukaan myös niin kuin tämmöinen menneisyyteen ja alkuperiin suuntautuva tutkimus, se väheni ja samoin väheni sitten tämä vertaileva intressi. Et ruvettiin pikemminkin niin kuin katsomaan sitten hyvin läheltä niin kuin mikrohistoriallisesti näitä yhteisöjä, jotka on laulanut ja harjoittanut näitä rituaaleja. Mm-hmm. Se oli se esimerkiksi, mitä mä rupesin tekemään ja aika monet muutkin. Mutta nyt on tapahtumassa sitten taas jotain ihan muuta. Et meillä on nuoria tutkijoita tai nuorempia kuin minä, jotka on ottanut uudestaan tämän vertailevan näkökulman, ja se on todella jännää. Sieltä tulee myös semmoisia asioita, joita mä en kauhean hyvin hallitse itse, eli näitä digitaalisten ihmistieteiden menetelmiä, joita voidaan nimenomaan käyttää hyväksi silloin, kun vertaillaan isoja tekstiaineistoja. Ja kun meillä on tämä meidän ihana Suomen kansan vanhat runot korpus digitoituna, ja siellä voi tehdä jo erilaisia hakuja, ja sitä voi, niitä matskuja voi syöttää erilaisiin ohjelmiin, niin sieltä alkaa tulemaan aika erilaista tietoa kuin mitä sitten semmoinen niin kuin mikrohistoriallinen lähilukeva on tässä niin kuin viimeiset parikymmentä vuotta tuottanut. Mm-hmm.
Tuleeko sulle mieleen jotain, niin kuin mitä, koska itselleni semmoinen päivittäinen askare on kokeilla eri hassuja hakusanoja sinne SKVR-tietokantaan ja katsoa, mitä sieltä tulee ulos. Ja olen just miettinyt, että jos alkaisi jollain tilastomatematiikalla ja ties millä niitä tonkimaan, niin kuka tietää, mitä sieltä paljastuu? Onko sulla mitään esimerkkiä näin niin kuin ulkomuistista tuommoisesta? Mitä oivalluksia sieltä on tullut? Mitä sitten aiemmin ei oltu tehty?
Ihan vielä ei ole niin kuin tavallaan sellaista mitään tutkimuksen läpimurtoa, joka sieltä olisi löytynyt, mutta meille just Kati Kallio ja Eetu Mäkelä esitteli niiden hankkeita, jotka liittyy semmoisiin ihan uudenlaisiin ohjelmiin, joilla voi tehdä paljon monimutkaisempia hakuja. Siellä voi tehdä sellaisia hakuja, jotka löytää sieltä tietynlaisia poettisia rakenteita, tai esimerkiksi kaikki Väinämöis-sanat eri lailla niin kuin sotkettuina, että kun siellä ei ole yhtä standardimuotoa, vaan se voidaan sanoa äinämöinen tai ties miten, niin ne löytää nekin. Mutta se, mikä mua on niinku ilahduttanut eniten, että sieltä tulee myös semmoisia hienoja visualisointeja, kun jos halutaan katsoa, että miten erilaiset runot tai runoaihelmat linkittyy toisiinsa näissä suullisissa perinteissä, niin tuolta saa sitten niin kuin sellaisia, että esimerkiksi runo Jos mun tuttuni tulisi ei olekaan yksi runo, vaan se on semmoinen vähän niin kuin ameebamainen kokoelma erilaisia aihelmiöitä runonlaulajat sitten sito toisiinsa erilaisilla tavoilla. Mutta nyt tämä ohjelma voi näyttää meille niin kuin visuaalisena karttana, että miten ne aihelmat oikeasti linkittyy toisiinsa. Ja se myös kertoo, havainnollistaa hienolla tavalla sitä, että miten suullinen runous oikeastaan toimii. Että siellä ei ole niin kuin tekstejä, joilla on selkeä identiteetti, vaan se on sellaista hienoa variaatiota ja liikettä. Semmoista sieltä jo tulee, mutta se on kehitteillä koko ajan ja siinä tarvitaan nimenomaan näiden digiaineistojen mestareiden ja sitten niin kuin folkloristien yhteistyötä, että miten me voitaisiin edes kuvitella sitä, että mitä sieltä voidaan löytää, mitä me keksittäisiin kysyä.
On kyllä tosi utelias näkemään näitä, mitä onko ne runopuita tai mitä siitä sitten syntyy.
Kyllä, joo. Siis kyllä siellä näkee, no niitä on tehty niin kuin monenlaisilla aineistoilla Euroopassa ja pitkin maailmaa niin kuin juuri tällaisia, jos voidaan katsoa esimerkiksi tiettyjen niin kuin käsikirjoitusversioiden muutoksia ajan kuluessa.
Mites sitten tämmöinen ihan tavallinen kaduntallaaja, joka ei ole niin perehtynyt, niin jos haluaisi päästä tuonne SKVR:n arkistoihin vähän kurkkaamaan, koska on tässä useammankin ihmisen kanssa keskustellut asiasta, että se ei välttämättä ole ihan niin kuin helppo lähteä sieltä vaan, niin olisiko jotain vinkkejä, mistä lähtee liikkeelle?
Tarkoitatko sitä digitaalista aineistoa?
Joo, juuri sitä, kyllä.
Mä itse olen aina ajatellut, että kaikista helpoin tapa jotenkin hahmottaa noita asioita on sillä hyvin konkreettinen, että valitsee jonkun paikan tai ehkä jonkun ihmisen ja katsoo sitä, että mitä se ihminen on tehnyt ja laulanut. Ongelma on vaan se, että yksi keskeinen asia siitä SKVR-tietokannasta puuttuu ja se on se runon laulaja. Ja se on musta aivan hirvittävää, mutta siinä on tietyt syynsä. Se on, suurin syy on se, että ne runon keräjätkään ei systemaattisesti kirjannut ylös niitä nimiä ja sitten kirjasi niitä ylös hyvin erilaisissa muodoissa. Et se pitää niinku tavallaan tutkimuksella sit selvittää, että keitä ne laulajat oikeasti oli. Mutta sä et voi sieltä etsiä kaikkia esimerkiksi Arhipa Perttusen runoja tai voit, mutta se ei niinku välttämättä niinku tuota ihan 100-prosenttista tulosta. Mutta sitten sä voit katsoa jotain kylää, jotain pitäjää ja katsoa, että mitä tässä, niin kun täällä on tämän, silloin sä, niin kun sun mielikuvitus, tai mun mielikuvitus ainakin jotenkin aktivoituu, kun mä ajattelin, että täällä on tämmöinen porukka. Ja ne on elänyt tuolla, sä voit nähdä kuvia siitä kylästä ja sitten sä katsot, että mitä ne on laulanut, mitä ne on puhunut, mitä ne on tehnyt niillä runoilla. Ja se on mun mielestä tosi innostavaa. Mutta kyllä mä tiedän, että useimmat ihmiset sitten tekee just sellaisia hakuja, että kuinka monta kertaa siellä sanotaan Suomi tai Eurooppa tai aika useita on erilaiset niin kuin kirosanat, mitä sieltä sitä, että missä se nyt esiintyy ja sillä lailla pikkuhauskaa siellä voi tehdä jatkuvasti, mutta se uusi apuväline tai uudempi apuväline, mikä siellä on aika tärkeä ja hedelmällinen on se, siellä on semmoinen aihehakemisto tai, ja myös perinnelajihakemisto, että sä voit sieltä esimerkiksi erilaisiin tarpeisiin hakea kaikki yskän loitsut tai pistoksen loitsut ja sitten ne löytyy sieltä paljon helpommin kuin tuosta fyysisestä kirjasta, jossa sä joudut niin kuin selaamaan kaikki ne eri volyymit, niin sieltä ne löytyy kerralla näytölle käytettäväksi.
Ja kerrotaan vielä kuulijoille, jotka saattaa ihmetellä, että miksi tämmöistä tietokantaa tutkia, miksi ei vaan lueta Kalevalaa, niin meillä on suomalaisilla tämä hieno Lönnrotin eepos, mutta ei ole ollenkaan liioittelua sanoa, että Lönnrot otti aika paljon vapauksia. Varsinkin uuteen Kalevalaan voidaan sanoa, että se on jo mun makuvapauksessa ehkä menty turhankin pitkälle.
Kyllä.
Eli esimerkiksi kaikki tämä aineisto, mitä Lönnrot käytti Kalevalan kokoamiseen, löytyy sieltä ihan puhtaaksi kirjoitettuna sieltä tietokannasta ja niitä voi sitten itse lähteä tutkimaan eikä tarvitse luottaa kenenkään muun tulkintaan. Ja Lönnrot oli ainoa, vaan sieltähän mä oletan, että tämä on koko maailman suurin kansanrunouden arkisto. Pitääkö tämä paikkansa?
Tämä ei ole suurin arkisto. Ennen aina kehuskeltiin, että on olemassa joku suurempikin arkisto, mutta tätä sanotaan, että mutta tämä on parhaiten järjestetty.
No, ainakin jotain.
Kyllä. se on erittäin hieno arkisto ja kyllä tässä niin kuin digitalisoitumisessa on selkeästi ihan mielettömästi etuja. Se, että miksi emme lue Kalevalaa tai miksi pitäisi lukea myös SKVR, niin se on todella hyvä kysymys ja se on ihan selvää, että Kalevala on 1800-luvulla tehty länsimaisen kirjallisuuden systeemiin sovitettu epos. Se ei ole kansanrunoa. Lönnrot todellakin käytti vapauksia ja saavutti omat päämääränsä varmasti ja kaikki suunnilleen tietää, että mitä Kalevalalla sitten tässä niin kuin suomalaisessa kulttuurissa ja kansallisvaltiossa ollaan tehty. Mun mielestä, jos ajatellaan ihan niin kuin poettista arvoa, estetiikkaa, niin nämä vanhat suulliset runot on niin hirvittävän paljon komeampia. Ja se Lönnrotin helmasynti oli se, että se venytti kaikkia juttuja ihan mielettömästi. Mm. Se käytti tätä kaunista, elastista tyylikeinoa, eli kertoa mekaanisesti. Ja yksi syy tähän oli se, että sillä oli ihan hyvät tarkoitukset. Se ajatteli, että tämä on hyvä tapa levittää tätä aineistoa, julkistaa sitä aineistoa. Se rakasti niitä kaikkia säkeitä, että mä haluan tämänkin näyttää teille. Ja sitten se listasi niitä säkeitä niin kuin 10 peräkkäin, kun runonlaulaja olisi selvinnyt 1 tai 4. Lönnrot sanoi sen niin moneen kertaan. Mutta se, että Kalevalan ja SKVR niin kuin yhdistäminen ja sen yhteyden niin kuin tiedon jakaminen laajemmalti, niin se tulee kyllä nyt hirvittävän paljon helpommaksi, kun SKSN ja Kalevala-seuran yhteistyössä on ruvettu tekemään tällaista Kalevalan kriittistä editiota, joka on nimenomaan verkossa toimiva.
Mm. Aha.
Ja se on nytten osittain valmis, se ei ole kokonaan valmis. Se löytyy SKSN verkkosivuilta nimellä Avoin Kalevala. Ja siellä on paitsi niin kuin Kalevalan teksti, sanaselitykset, kommentaarit ja sitten ihan valokuvat niistä, niistä niin kuin Lönnrotin käsikirjoituksista. Mutta sitten sinne tulee, se ei ole vielä kaikkiin runoihin suinkaan saatu valmiiksi, mutta semmoinen, että sä klikkaat sä että. Ja sitten löytyy se, että mikä se on se kansanrunolähde, mitä Lönnrot on käyttänyt. Ja sitten sä pääset sitä kautta sinne SKVR:ään. Eli se Kalevala ei olekaan enää se päätepiste, vaan se on vain ikkuna sinne sit runojen maailmaan. Ja tämä on mun mielestä niin kuin tosi hienoa ja niin kuin toimii jo sellaisenaan, mutta jotenkin mä vielä toivon sitä, että sen kautta leviäisi vielä vähän paremmin se ymmärrys siitä, että oikeasti Kalevala ei ole suomalaista kansanrunoutta. Se on jännää, kuinka sitkeästi se ajatus vielä joskus nostaa päätään nyt viimeksi ehkä tämän niin kuin Väinämöinen MeToo-keskustelun aikana, niin jotenkin siellä meni puurot ja vellit aika rankasti sekaisin. Ajateltiin, että Kalevala niin kuin heijastaa suomalaista kansansielua ja kansanperinnettä, vaikka ei todellakaan näin voida sanoa.
Tuossa sä mainitsit, että 90-luvulla alkoi sellainen, voisiko sanoa muoti folkloristiikassa, että otettiin vähän niin kuin putkinäkö ja keskityttiin johonkin tiettyyn alueeseen, tiettyyn kulttuuriin tai tiettyyn pitäjään tai muuta. Ja mä haluan myöhemmin kysyä siitä, miten sä itse sen teit. Mm. Mutta mä vielä tässä vaiheessa kiinnostaa, että kun sä sanoit, että nyt tämmöinen vertaileva tutkimus on tekemässä comebackia, niin osaatko sä sanoa, että mikä siinä on takana? Mitä siellä on, minkä ajatusten mukana tämä käännös on tapahtunut?
Sitä mä en ihan tiedä, että minkä ajatuksen mukana se on tullut, mutta mä tiedän, että se tiedon intressi on jatkuvasti ollut olemassa. Mm-hmm. Ja niin kuin aika monet niin kuin kysyy ja on kiinnostuneita nimenomaan esimerkiksi alkuperistä. Mm-hmm. Eli tavallaan nämä vanhat klassiset kysymykset, mistä me ollaan peräisin, mistä tämä ajatus, mistä tämä runoaihelma on peräisin. Ne on todella tärkeitä kysymyksiä ihmisille yhä ja varmaan aina ja niihin niin kuin tämä 90-luvulla alkanut tämmöinen kontekstuaalinen ja performanssikeskeinen tutkimus, niihin se ei pystynyt vastaamaan ja niihin mäkään en kauhean hyvin osaa vastata. Mä aina niin kuin jännitän niitä asioita kauheasti, koska se ei ole sitä mun ominta osaamista. Mm-hmm. On tutkijoita, jotka on pystynyt loistavasti yhdistämään tämän asian. Anna-Leena Siikala on varmasti merkittävin näistä, joka hallitsee paitsi tämän niin kuin tämmöisen historiallisen otteen siinä mielessä, että se pystyy katsomaan niin kuin näitä niin kuin historiallisia kerrostumia tosi laajasti, mutta sitten se ymmärtää myös näiden niin kuin alueellisten runokulttuurien päälle. Mm-hmm. Ja sitten meillä on Amerikasta kotoisin oleva Frog-niminen tutkija, joka tekee sitä samaa, että hänellä on ehkä kaikista voimakkaimmin tämmöinen vertaileva ja historiallinen tutkimus niin kun hallussa todella hyvin, mutta hän tekee myös sit todella lähilukevaa niin kun poettista analyysiä. Että kyllä niitä ihmiset on yhdistänytkin, mutta niin kun tavallaan ehkä se liittyy semmoiseen tutkimusekonomiaan, että ihmiset kuitenkin erikoistuu jollekin. Ne usein on kiinni näin pienellä alalla ihan ihmisistä, että tulee ihmisiä, jotka on kiinnostunut joistain asioista, tai ihmisiä, joilla on erilaisia kompetensseja. Että jos sun sivuaine on esimerkiksi antropologia, niin sä saatat herkästikin ruveta tutkimaan nimenomaan sitä, että mitä joku yhteisö tekee sillä runoudella. Jos taas sulla on niin kuin kielitiede sivuaineena, niin sä ehkä katsotkin kielimuotojen niin kuin kehitystä historiassa ja niin edespäin.
Just näin. Joo, mua itseä on aina kiehtonut eniten se, niin kuin, mitä nämä lukemattomat kulttuurit on tällä mytologisella kielellä yrittänyt joko kuvailla tai viestiä tai muuta. Ja meillä oli toi Seppo Knuuttila vieraana ja hän puhui tämmöisillä, että myyttinen kieli on sitä, kun puhutaan äärettömästä pienimmillä mahdollisilla muuttujilla. Tai, okay. Mä tykkään itse tuosta tavasta ajatella, että joka paikassa maailmassa on syntynyt se kaikki sanat, millä sitä kuvailee, tuntuu vähän väärältä. Tekisi mieli sanoa vertauskuvallinen tai metaforinen, mutta noikään ei välttämättä ihan tavoita sitä. Mutta mua kanssa kiinnostaa nimenomaan, mä en välttämättä ole niin kiinnostunut, jos otetaan toi sun kielimetafora siitä, että mitkä on ne kieliopilliset jutut, millä sitä välitetään, vaan mikä se on se juttu, mitä nämä muinaiset ihmiset tavoitteli. Ja musta tuntuu, että se muinaisen ihmisen maailmankuva ymmärtäminen on se niin sanotusti se kielimuuri tässä, että me ei oikein ehkä osata edes ajatella, miten joku on ihan muutaman sata vuotta sitten kokenut tämä ympäristö verrattuna meihin.
Joo, ja mä oon just sain jotenkuten valmiiksi artikkeli, joka käsittelee maailman syntyä. Paitsi näissä vanhoissa runoissa, niin myös Kalevalassa, mitä Lönnrot sitten sille teki. Sehän on ihan crazy tarina, mitä Lönnrot keksi täysin omiaan.
Polvi muuttui poveksi.
Kyllä, ja Ilmatar ilmestyi maailmanhistorian näyttämölle. Mutta miten niin kun ihmiset otti haltuun ajan ennen aikaa? Vähän samanlailla, että miten ne otti haltuun ajatuksen siitä, että kaikki loppuu, eli kuolema, syntymä, tuonpuoleinen, aika ennen aikaa, aika-ajan jälkeen ja nämä isot kysymykset. Ja on sitten kuitenkin niin, että eihän niitä voida tutkia irti siitä runokielestä, koska se on tavallaan ainoa, mitä meillä on. Et mä oon sitten yrittänyt katsoa niitä tavallaan, että miten se mielikuvitus toimii. Ja sehän toimii kielen kautta niissä runoissa. Sitä kautta yrittänyt jotenkin hahmottaa, että miten ne esimerkiksi ajattelee, että jos jotain syntyy, niin mitä sitä ennen oli. Ja tämmöisessä vernakulaarisessa, eli kansanomaisessa mielikuvituksessa, se on niin kauhean tarkkaa, että pitäisi ajatella, että okei, että jos me tiedetään, että tämä on alkupiste, no mitä oli sitä ennen. Ei sitä välttämättä niin kuin kysytty ja mietitty näin, vaan oli niin kuin erilaisia kertomuksia, jotka niin kuin haarukoisit tästä universumista ja ajasta semmoisia pieniä palasia. Ja sitten niistä kerrottiin hyviä storeja, jotka oli merkityksellisiä ja tärkeitä. Mutta kun Lönnrotin projekti oli se, että näistä pienistä glimpseistä pitäisi sitten niinku rakentaa sellainen yhtenäinen narratiivi, niin sitä tässä suullisessa kulttuurissa ei ollut. Niitä laulettiin, niinku, että nyt on ajankohtaista laulaa tästä. Että sehän oli maailman synty, kun vasta kylvöä ja kyntöä laitettiin. Sitten lauletaan tämä pätkä. Sitten taas kun tehdään jotain muuta, niin on niinku tärkeää laulaa jostain muusta asiasta.
Ja ehkä noissa on ollut just sitä, että kun se on ollut suullista, se on ollut elävää. Eli se ei ole myöskään ollut niin tavallaan, me ollaan ehkä tässä ajassa hyvin totuttu siihen, että asia on tavallaan kirjaimellisesti näin. Kyllä. Vaan se on ollut enemmän hyvin semmoista niin kuin eläväistä. On ollut tietyt periaatteet, minkä mukaan sitä tarinaa ollaan kerrottu, mutta se on ollut hyvinkin sellainen niin kuin eläytyvä.
Joo. Joo, ja ihan yhden niin kuin kylän ja yhden ihmisenkin mielessä oli niin kuin vaihtoehtoisia kuvauksia esimerkiksi siitä, että miten maailma syntyi.
Kyllä.
Se ei ollut mikään ongelma selvästikään.
Joo, ja mua alkoi kiinnostaa toi nimenomaan missä järjestyksessä ne runolaulajat laulo nämä runot. Ja mä pitkät pätkät sitten sen Signumin mukaan S-coverissa järjestelin niitä, että niin. Miten ne eri repertuarit on mennyt. Ja tämä kyllä mulle ainakin teki just sen oivalluksen, että tämmöiseksi epokseksi tästä ei oikein ole, vaan ei. Se on enemmän tämmöisiä teemoja, jotka keskustelee toistensa kanssa ja se jopa se järjestys ei ole oikeastaan oleellinen. Ja heillä oli taito niin kuin kuitenkin yhdistää ja sovittaa ne teemat yhteen. Eli heille se oli tämmöinen, voisiko sanoa, epälineaarinen kokonaisuus.
Ehdottomasti joo. Ja mä oon kutsunut sitä eeppiseksi universumiksi. Eli aika se ei kiva. Ole niinku, se semmoinen niinku lineaarinen kronologia. Ja se Kalevalan suurin ongelma ja Lönnrotin ihan käytännön ongelma oli just se, että miten siitä moniäänisestä ja sellaisesta niinku, semmoisesta niin kuin vähän pirstaloituneestakin eeppisestä universumista puristetaan ulos yksi tarina, joka ei olisi ristiriitainen. Eihän se onnistunut kauhean hyvin, mutta et kyllä mä niin kuin kunnioitan sitä ja ymmärrän myös sen, siis mä kunnioitan kyllä Lönnrotin projektia ja Kalevalaa juuri siinä, että se on yksi mahdollinen tapa kuvata tämä eeppinen universumi. Tehdä se juuri näin ja varmaan niin kuin siinä historian vaiheessa se oli paras mahdollinen tapa. Itse mä pidän, että nyt tämmöiset niin kuin verkostomalliset kuvaukset voisi niin kuin paljon paremmin kuvata sitä itse asiassa sitä eeppistä universumia. Että sä voit just tehdä sinne semmoisia kurkkauksia ja tästä aukeekin tämä. Ja se, ei niin kuin, se voi olla hyvinkin ristiriitasta, mutta sillä lailla mä näen ne runot semmoisina niin kuin joo. Väläyksinä.
Toi avoin Kalevala kuulostaa siltä, että siinä voit mennä semmoiseen niin kuin päättymättömään loopiin läpi se universumi ja kulkea sitä. Ja toi varmaan on just se, miten ne runolaulajat on kulkenut näin niitä on. Teemoja
joo.
aikoinaan.
Joo, näin on. Ja sitten jokaiseen niin kuin esitykseensä ne sitten tuotti yhden näkökulman siihen. Vaikka kyllähän ei se ihan niin vapaata ollut, että kyllä ne oli aika kaavuttuneita ne kertovien runojen juonet ja kokonaisuudet sitten varsinkin tuolla pohjoisilla runoalueilla, mutta silti. Ja vaikka ne ihmiset olisi ajatellut, että on tärkeää laulaa tämä aina samalla lailla, että on tämä story menee näin, niin silti, vaikka ne oli sitä mieltä, että on sama laulu, niin se muunteli tosi paljon. Että eihän suullista runoa pysty tuottamaan samanlaisena, jos se on vähänkin pidempi.
Toi avoin Kalevala, mikä nyt tuli mainittua muutamaan kertaa, eli onko se niin kuin SKS:n projekti?
Siinä on ollut erilaisia rahoittajia. Siinä on ollut SKS, sitten siinä on ollut Kordeliinisäätiö ja Kalevala-seura. Ja se alkoi sillä, että tehtiin pilottihanke Aino-runosta. Ja sitä hanketta on johtanut Niina Hämäläinen, joka on tällä hetkellä Kalevala-seuran toiminnanjohtaja. Ja lisää rahoitusta haetaan koko ajan, että saataisiin se puristettua loppuun asti, koska se on jotenkin niin kuin, että se on niin lähellä, mutta vielä niin kaukana, että saataisiin vaan ihan yksinkertaisesti työtunteja, että se kaikki saataisiin. Se on kovin työlästä, kun ne kaikki eri toimitustasot pitäisi saada sinne ja kommentoida, kielikommentointia ja niin edespäin. Mutta sitten se on kaikki siellä. Et kun Väinö Kaukonen-niminen tutkija on tehnyt Kalevalasta ja Kantelettaresta nämä säeanalyysit, eli säessäkeeltä selvittänyt, että mistä Lönnrot on tämän ja tämän niin kuin säkeen ottanut ja miten hän on sitä muokannut. Niin se on kuitenkin ollut aika vähän niin kuin luettu kirja. En yhtään ihmettele. Se on enemmän semmoinen niin kuin käsikirjatyyppinen, mutta tuossa niin kuin joka ikinen, joka haluaa lukea Kalevalan, niin voi käyttääkin sitä nimenomaan sitä avointa Kalevalaa ja lukea sitä joko ihan niin kuin storina, että näin Lönnrot sen teki, mutta sitten voi aina välillä tsekata. Et se on niin kuin todella hieno käyttöliittymä. Että odotan suuresti sitä, että se on sen kokonaan valmiina.
Kyllä.
Niin sitten siellä on niin kuin eri tyyppisiä. Siellä on myös ne sanaselitykset, että mitä tämä sana tarkoittaa. Tai sitten kommentti, että mistä nyt ihmeestä tämä idea Lönnrotille tuli. Että sen liittikin tällaiset asiat yhteen. Että se on hyvin monitahoinen.
Ja siinä pohjalla on uusi Kalevala.
Siinä on pohjallaan uusi Kalevala, mutta siinä näkyy myös suhteet vanhaan Kalevalaan.
Aivan joo. Joo. Hienoa. Kaikki.
Kaikki. Joo.
Kaikki siinä.
Joo. Ja tuossa mä nyt just katsoin sitä maailmansyntyrunon käsittelyä, niin siinä on otettu vielä lyhennetty Kalevala mukaan. Eli tavallaan se Kalevala, jonka Lönnrot lyhensi koulujen käyttöön, muistaakseni 1870-luvulla. Ja sen kautta niin kuin tavallaan voidaan nähdä se, että mitä Lönnrot itse piti kerronnallisesti tärkeimpänä, ja sen takia sit on pidetty siinä mukana.
Joo.
No nyt kun tässä mainittiin toi SKS, niin puheenjohtajana, niin haluaisin esimiehenä, haluaisitko kertoa muutamalla sanalla vähän, jos se ei olekaan kaikille meidän kuulijoille tuttua, niin että mitä te teette?
SKS on semmoinen tieteellinen seura, joka paitsi harjoittaa arkistotoimintaa, eli dokumentoi nykykulttuuria ja huoltaa ja hoitaa näitä vanhoja aineistoja, katsoa, että ne niin kuin soveltuu näihin uusimpiin digitaalisiin ympäristöihin ja että nämä kulttuuriperintöaineistot olisi myös saatavissa mahdollisimman helposti. Sen lisäksi SKS on tutkimuslaitos. Siellä on tutkimusprojekteja, jotka liittyy kansanperinteeseen, historiaan, kielen tutkimukseen, kirjallisuuden tutkimukseen. Ja sitten SKS on merkittävä tieteellinen kustantaja. Itse asiassa on tällä hetkellä Pohjoismaiden suurin tämmöinen avoimen tieteen kustantaja, eli open access kustantaja. Ja jäsenilleen SKS on sitten sellainen intellektuaalinen yhteisö, joka tuottaa erilaisia tapahtumia ja hankkeita.
No nämä tapahtumat, eikö nämä, mä itsekin muistan muutamassa olleeni, niin sellaisia, että minne kuka tahansa kiinnostunut voi tulla paikalle ja siellä pääsee joskus vaikkapa kuulemaan Kalevalan mittaista laulua tai tämmöistä. Mitäs kaikkea teillä on?
Ne on suurimmaksi osaksi avoimia yleisölle. Joo. Usein tulee vain niin kuin seinät vastaan, että SKS on upea juhlasali, sinne mahtuu 100 ihmistä. Ja nyt tässä tulee just Kalevalan päivä, niin se on kyllä perinteisesti aika tupaten täynnä. Mm-hmm. Ja nytkin siellä on aivan uskomattoman hieno ohjelma, vaikka itse sanonkin. Siellä on loistavaa runonlaulua ja todella kiinnostavia tieteellisiä ja taiteellisia esityksiä. Mm-hmm. Että SKS ei niin kuin ole siinä mielessä niin kuin täysin akateemiseen ilmaisuun jämähtänyt, vaan niissä tilaisuuksissa on aina kyllä niin kuin tavallaan kulttuuri nähdään hyvin laajasti.
Ja teillähän on siellä aika hieno kirjasto myös.
Joo, siis se unohtui tuossa sanoa ehdottomasti. Se on niin kuin kulttuurien tutkimuksen alan merkittävin kirjasto Suomessa.
Aivan loistavaa. Kyllä mä oon huomannut etsiessäni kirjaa, että vaikka sen toivoisi löytävän tuosta jostain lähempää, niin hyvin usein sinne SKS:n kellariin päätyy.
Joo, ja se on myös ihanan rauhallinen lukuympäristö, jos haluaa niin kuin lukea rauhassa.
No, tuossa vähän mainitsit ohimennen noita pohjoisia runonlaulukulttuureita ja sä oot viettänyt erityisen paljon aikaa tämän tietyn Vienankarjala-alueen eli Vuokkiniemen parissa ja tehnyt siitä väitöstutkimuksenkin, joka on tuommoinen hieno tiiliskivi, jossa löytyy todella vaikka mitä jännittävää. Ja toi Vuokkiniemi ja se ympäristö siinä, se on saanut vähän semmoisia jopa myyttisiä piirteitä monissa piireissä ja onhan se hauska katsoa karttaa, kun sieltä löytyy vaikkapa Kalevala-niminen kylä tai muuta tämmöistä. Eli siinä on jotain hienoa. Miten sä päädyit tutkimaan Vuokkiniemeä?
Monet kysyy aina, että onko mä sieltä kotoisin tai Karjalasta kotoisin. Mulla ei ole mitään sukujuuria sinne, mutta mä niin kuin halusin tehdä tällaista historiallista antropologiaa. Eli mä halusin tutustua johonkin yhteisöön, jossa olisi todellakin laulettu Kalevalan mittaista runoa ja paljon. Ja mä valitsin sitten sen pitäjän, josta mulla oli se käsitys, että tämä on dokumentoitu parhaiten. Mm-hmm. Ja Vuokkiniemi on siinä Länsi-Vienan ihan läntisimpiä osia ihan niin kuin siinä niin kuin Kainuun rajoilla. Ja se tarkoitti sitä, että suurin osa runonkeräjistä kulki sen läpi. Ja kaikki nämä karelianistit kulki sen läpi ja kaikki niin kuin kertoo siitä jotain. Ja sen lisäksi se on erittäin runorikas pitäjä. En ole itse asiassa sillä lailla määrällisesti katsonut, että olisiko se nyt sitten se runorikkain tai ei, mutta erittäin hieno pitäjä siinä mielessä, että kun se keru on ollut niin laajamittaista ja sitkeää, niin saa niin kuin jonkinlaisen kuvan siitä elävästä runokulttuurista. Mm-hmm. Vaikka täytyy aina muistaa, että eihän se keräys on ollut, runon keräys on ollut sillä vähän tietyllä tavalla painottunutta. On haastateltu enemmän miehiä, on haastateltu niitä, jotka tiettävästi osasi juuri kertovia runoja ja niin edespäin. Eli ei ne anna kunnon kuvaa siitä koko runokulttuurista, mutta kuitenkin niin kuin, että se on paras, mitä meillä on. Mm-hmm. Toki sitten Pohjois-Karjalassa on myös semmoisia aivan upeita laulupitäjiä, jossa sitten kaikki aineistot olisi ollut niin kuin täällä Suomen puolella. Mm-hmm. Että onhan tuossa paljon semmoista aineistoa, joka on niin kuin saavuttamattomissa juuri sen takia, että Vuokkiniemi on ollut niin kuin Venäjän rajan tuolla puolen 2 vuotta lukuun ottamatta. Jatkosodan aikana Suomi oli miehittänyt Vuokkiniemen pariksi vuodeksi. Se aivan. Oli se ainoa poikkeus siitä Venäjän vallan alaisuudesta.
No siinä oli varmaan myös syitä, että nämä kaikki runonkeräjät ja karelianistit ja muut päätyi sinne Vuokkiniemeen. Oliko siellä jotain erityisolosuhteita, minkä vuoksi tämä vanha, voisiko sanoa, näitä ehkä etnisen uskonnon piirteitä säilyi siellä enemmän kuin muualla?
En usko, että etnisen uskonnon piirteitä säilyi Vuokkiniemelle enemmän kuin muissakaan vienalaispitäjissä, mutta siinä on just se todella niin kuin hedelmällinen rajatila siinä niin kuin kulttuurien rajalla, eli niin kuin ortodoksinen itä ja sitten Kainuu siinä toisella puolella. Ja se kulttuurinen vaihto oli todella, todella vilkasta. Aika monet niistä merkittävistä runonlaulusuvuista oli tullut itse asiassa Oulujoen tienoilta vasta pari sukupolvea aikaisemmin. Että toisin kuin usein ajatellaan, niin Siikala on esittänyt, että itse asiassa se runokulttuuri siellä Länsi-Vienassa oli juuri niin kuin kukoistus, eli kukoistus kauttaan silloin, kun nämä runonkeräjät sinne tuli, eli 1800-luvun puolessa välissä tai alkupuolella. Että ei ollutkaan niin, että se oli se vihoviimeinen pussinperä, jossa se perinne sitten säilyi, vaan päinvastoin. Se oli niin kuin semmoinen kulttuuristen vaikutusten risteämäpiste, jossa sitten tapahtui jotain erityistä juuri silloin, ja sen takia siellä laulettiin niin paljon. Se on asia, jota ei koskaan varmaan saada selville, että oliko se oikeasti viimeinen vihanta vai oliko se niin kuin se kukoistuskausi. Joka tapauksessa se tiedetään, että se loppui sitten aika nopeasti, ja siihen on monta syytä. Siinä on historiallisia syitä, sodat, mutta ennen kaikkea tämä modernisaatio, joka kaikilta niin kuin suunnilta vaikutti sitten koko kulttuurin muutokseen.
Joo. Mä oon joskus itse pohtinut sitä. Mäkin vähän tiedän, miten ne ihmiset on tuolla liikkunut, kun mulla sattuu olen sukua siellä Vienassa Paanajärveltä. Ja tiedän, että sielläkin kun alkaa katselemaan, mistä se menee, niin se itse asiassa menee just tuonne Oulujoen seudulle ja itse asiassa vielä paljon etelämmäksi tuonne länsirannikolle ja muuta. Ja mä oon usein miettinyt, että onko se niin hassusti käynyt, että se... Mua etenkin kiinnostaa tämä mytologinen materiaali, niin olisiko se mahdollista, että se nimenomaan onkin vähän niin kuin tätä länsisuomalaista, joka tämmöisen kummallisen sattuman kautta säilyi tuolla ihan itäperukoilla. Vai onko se sitten niin, että jos otetaan tuo Anna-Liina Siikalan teoria, että se niin kuin tuli monista suunnista sinne ja sattui olemaan siellä hedelmällisimmillään just tuossa silloin, kun... Se oli se niin sanottu viimeinen suomalaisen runolaulukulttuurin henkäys.
Se on varmasti niin, että niitä vaikutteita tuli eri puolelta. Että se runoston kokonaisuus on todella kerrostunutta ja siinä on piirteitä monelta eri aikakaudelta ja myös monilta eri kulttuurialueilta tulleita vaikutteita. Että tavallaan siitä koko runostosta ei voi sanoa, että joo, se on tullut sieltä lännestä tai että se on syntynyt Karjalassa ja niin edespäin, vaan se niin kun on hyvin pirstaleinen se historia. Ja silloin siinä ei voi niin kun juuri tehdä semmoisia ihania tyylikkäitä ja selkeitä kuvauksia siitä, että mistä se on kotoisin, koska se on ihan, voi mennä ihan niin aihelmittain, että joku tietty pieni mielikuva, niin että se voidaan sanoa, että se tulee sieltä tai tuolta. Ja sitten niin kuin runonlaulajien mielissä punoutuu erilaisiksi kertomuksiksi ja storeiksi, joita ne laulaa.
No pitäisikö meidän puhua sitten, miten tämä runonlaulukulttuuri siirtyy, kun joku runonlaulaja kerää repertuaariaan, varmaan elämän varrelta tarttuu kaikkea mukaan, niin mistä sitä sitten syntyy? Tuleeko se muilta runolaulajilta, kulkeeko se suvussa, onko se juhlatilaisuuksissa vai onko se vähän kaikkea?
Vienassa se oli vähän kaikkea, eli jos ajatellaan ihan niitä niin kuin laulutilanteita, niin juhlissa ja arjessa ja koko ajan. Että se suullinen kulttuuri vähän edellyttää sitä, että se laulaminen on jatkuvaa. Ihmiset laulaa koko ajan ja siitä on semmoisia hurjia kuvauksia. Kun nämä runon keräät meni sinne ja ne niin ajatteli, että kun ne menee tupaan sisään, niin ne kuulee, että nyt ulkona lauletaan. Kun ne meni ulos, ne huomasi, että nyt tuvassa lauletaan. Ja kaikki laulu koko ajan jossain. Ja se kuulostaa tietysti vähän niin kuin romantisoivalta käristykseltä, mutta se on ihan selvää, että sen laulamisen piti olla jatkuvaa. Ihmiset laulu arjessa koko ajan. Ne laulu mielensä sisällä. Mm-hmm. Niin kuin me tiedetään, että me jatkuvasti pidetään sisäisiä monologeja, niin mä oon varma, että niitä runoja tapailtiin myös hiljaa yksin mielessä. Mutta sitten sen niin kuin tavallaan sen kulttuurisen merkityksen kannalta on myös tosi tärkeää, että niitä laulettiin niissä yhteisöllisissä juhlissa. Silloin kun on paljon porukkaa koolla juhlatilaisuuksissa tai niin kuin juomingeissa, kun kilpailtiin laululla tai niin kuin yhteisöllisissä rituaaleissa. Eli silloin oli semmoisia niin kuin semmoisia sen yhteisön niin kuin solidaarisuuden ja niin kuin identiteetin kannalta tärkeitä niin kuin hetkiä, jolloin laulettiin niistä tärkeistä asioista. Ja vaikka se on niin vaikeaa niin kuin koittaa löytää niistä siitä runoperinteestä joku semmoinen perussisältö, että mistä ne oikein laulo, niin kyllä ne laulo niin kuin tiedosta ja laulusta ja yhteisöstä ja sit identiteetistä niin kuin meistä.
Joo, ja he ei välttämättä olisi kutsunutkaan sitä tommoseksi laulamiseksi tai muuta. Mulla tulee mieleen mun isomummo tuolta Sakkolasta, Laatokan Karjalasta, ja mä en ikinä päässyt häntä tapaamaan, mutta mun pappa usein harmitteli, että ei ikinä nauhoittanut hänen puhettaan, koska hän ei kuulemma edes osannut oikein puhua muuta kuin Kalevala mitassa silleen niin kuin runollisesti ja vertauskuvallisesti, että se oli vaan se, miten nämmöisten ihmisten mieli toimi.
Joo, siitä on, se on ihanaa, että näin Sakkolassakin. Tätä mä en ole ennen kuullut, mutta Vienankarjalasta sanotaan just tosi usein, että puolet puheesta oli tyypeillä sananlaskuja. Ja mitä viisaampi oli, niin sen enempi käytti näitä poverkkoja, eli sananlaskuja. Ja ne sananlaskuthan oli nimenomaan Kalevala mittaisia. Ja siitä on Lönnrotillakin hieno tai vähän raivostuttava kuvaus, miten jotkut tyypit vaan niin kuin keskusteli ja sitten niiden ei pitänyt sanoa mitään muuta kuin, että niin sanotaankin, että tiesi, että nyt puhkeaa sananlasku niin kuin esille. Ja mä voin vaan kuvitella, millaista se keskustelu tällaisten tyyppien kanssa on, jotka koko ajan niin kuin on niin kuin vetoamassa vanhan kansan viisauteen ja sillä, että niin sanotaankin, sanoo vanha Väinämöinen. Mutta ne teki sitä sen takia, että ne halusi sille sanomalleen semmoisen tietyn kaikupohjan auktoriteettia. Ne vetos menneisiin sukupolviin ihan eksplisiittisestikin ja se oli tosi tärkeä tapa siinä, tärkeä piirre siinä retoriikassa, että miten ihmisiä vakuutetaan.
Tässä nyt puhutaan runolaulukulttuurista, niin rajautuuko se just tähän Kalevalan mittaiseen runolauluun vai kun sitten kuitenkin tuolta esimerkiksi Vienan seudulta on aivan ihania näitä starinoita ja muuta tällaista, niin puhutaanko me tästä kaikesta nyt samalla vai onko tässä erottelua?
No jos mä puhun runolaulukulttuurista, niin silloin mä puhun juuri siitä kulttuurista, jossa tämä Kalevalan mittainen runolaulu oli se niin kuin se niin kuin megakieli. Mm-hmm. Et se on ihan mieletöntä, että mä nyt erilaisilla epämääräisillä kriteereillä pyrin eristämään siitä Vuokkiniemen Kalevalan mittaisesta runoudesta niin kuin näitä perinteen lajeja. Ja niitä on suunnilleen niin kuin 32 erilaista Kalevalan mittaisen runon lajia siellä. Mm-hmm. Mutta siis sen lisäksi on näissä kulttuureissa, vaikka se oli niin dominoiva se Kalevalan mitta, niin siellä laulettiin riimirunoja, joita nämä vanhat laulajat piti synnillisinä, koska ne liittyi niin kuin tanssimiseen ja sitten ne oli tullut niin kuin ulkomaailmasta. Ne oli niin kuin moderniteetin edustajia, paheellisia ja pinnallisia. Sitten siellä esitettiin itkuvirsiä riiteissä, siirtymäriiteissä. Kerrottiin starinoita toki joo. Ja sitten Vienankarjalassa on vielä tämmöinen ihana runonlaji kuin joiku, joka on siis Vienan joiku, on sellainen, joka on jonkinlainen risteys tällaista mitattomasta vähän saamelaistyyppisestä joijusta ja sitten kalevalamittaisesta lyriikasta. Että esimerkiksi Vuokkiniemen pitäjässä esitettiin kahdenlaisia joikuja. Toiset oli kalevalamitalla ja toiset sitten ei kalevalamitalla. Mutta siitäkin näkee, että tavallaan ne runokulttuurit oli hyvin niin kuin joustavia. Ne ihmiset pystyivät myös niin kuin kääntämään joitain ideoita ja niin kuin tekstisisältöjä eri runokieleltä toiselle. Eli joijuissa just saatettiin tehdä niitä joijutaan tämä juttu Kalevala mitalla tai sitten ei. Ja samanlailla niin kuin Mikael Perttunen niminen tyyppi teki tällaisen kiitosrunon runonkeräjille. Ensin Kalevala mitalla ja sitten se veti sen tavallaan saman storin riimi kielellä. Sen jälkeen totta kai se muuttui aika paljon, mutta tavallaan kuitenkin näki, että hallussa oli monenlaisia runokieliä. Ja sitten ne tyypit saattoi niinku ajatella, että no millä mä tämän nyt tällä kertaa vedän. Mutta jos mä puhun runokulttuureista, niin silloin se ehkä olisi ollut se ensimmäinen valinta juuri kaikilla, se Kalevala mittainen, koska se oli tutuin. Ja sen opettelu alkoi heti kun niinku ihminen oppi puhumaan. Jos me ajatellaan, että missä se sitten on niinku säilynyt ehkä meillekin asti, niin lasten loruissa ja kehtolauluissa. Ja se on tosi sitkeä. Ja sillä se alkoi sielläkin, että heti kun lapset syntyi, niin niille alettiin lörpöttelemään tällä. Eli ne niin kuin sosialisoitiin siihen kieleen heti.
Joo. Missä vaiheessa sitä on alettu kutsua Kalevalan mittaiseksi?
No Kalevalan jälkeen. Se on liikuttava se historia, miten nämä, niin kuin ennen Kalevalaa sitä mittaa kuvattiin. Että jotkut portaanit ja nämä tyypit niin kuin kuvasi, ne kutsui niitä suomalaisiksi lauluiksi tai meidän lauluiksemme tai niin kuin erilaisilla niin kuin nimityksillä ja kaikki tutkijat tietysti kiemurtelee. Se on nolo nimitys sen takia, että se on tämmöinen anakronismi, että et koko runotraditiota, joka on todellakin ollut ennen Kalevalaa, niin se saa sitten Kalevalan nimen. Mutta se on aika, mä oon ihan sinut sen kanssa, koska se on niin kuin vaan niin paljon helpompi kuin kuvata sitten, että mikä se runomitta on. Noin niin kuin se ei ole lyhyesti kuvattavista. Siitä ei saa niin kuin nelipolvinen trokee ei riitä. Se ei ole vain nelipolvinen trokee, vaan se on niin kuin kaikenlaista muutakin. Sitä ei voi kuvata lyhyesti. Sen takia sille pitää sopia joku nimi ja mun mielestä Kalevala mitta on ihan ok. Me ollaan sovittu, että se tarkoittaa tätä.
No oliko tälle nelipolviselle trokeelle tai nelipolvinen trokee plus kaikki ne muut säännöt, niin joku nimitys siellä vaikka Vuokkiniemessä, että jos joku päätti laulaa sillä, niin osaakohan sanoa, että nyt vaihdetaan tähän.
Ei ainakaan muuta. Tällaista, sen voi sanoa varmasti, että Vuokkiniemessä tällaista nimitystä ei ole dokumentoitu. Ne puhuu Karjalan virsistä, ne puhuu Väinämöisen virsistä, ne puhuu lauluista, ne puhuu runoista, mutta niin kuin, ja sitten toisaalta loitsut oli sit ihan eri. Ne oli niin kuin sanoja tai lukuja tai loihtoja, mutta tälle runokielelle en ole kuullut yhtä nimitystä. Ne saattoi just sanoa jotain tällaista meidän Karjalan virsiä tai jotain tällaista,
aivan,
jos ne halusi selittää asiaa esimerkiksi runonkeräjälle.
No mitäs sitten, kun puhutaan tämmöisestä käsitteestä kuin tietäjä. Käyttikö ne siellä Vuokkiniemessä tuommoista termiä ja mitä tai mikä tai kuka se tietäjä sitten olisi?
Tietäjä on sellainen nimitys, jota käytettiin jo. Ainakin Vienan Karjalassa se Kalevala-mittaisten runontaitajien maine perustui tietäjyydelle, ei niinkään sille laulajuudelle. Mutta meidän aineisto on tietysti painottunut niin, että siellä on aika paljon sitä porukkaa, just, joka on laulanut mahdollisimman paljon kertovia runoja. Mutta jos ajatellaan, että mikä oli kulttuurisesti tärkeintä siinä yhteisössä, se oli nimenomaan nämä pitkät loitsut, syntyloitsut, kaikenlaiset loitsut ja se koko niin kuin tietäjän toiminta. Et on sanottu, että nimenomaan Vienan Karjalassa se tietäjälaitos oli niin kuin tavallaan institutionaalinen. Se, vaikka se ei ollut virallinen, niin se oli kuitenkin niin hyvin järjestynyt ja oli erilaisia tietäjiä. Oli sellaisia, jotka tunnettiin hyvin laajalla alueella ja sitten oli semmoisia niin kuin kyläkohtaisia tai johonkin tiettyyn vaivaan erikoistuneita tyyppejä. Ja sitten oli näitä, että melkein kaikista tyypeistä sanotaan siellä, että olihan se vähän tietäjäkin.
Niin.
Ja sitten on todella vähän vaikea sanoa, että kuinka laajasti osattuu se oli. Mutta ihan varmaan, että oli tällaisia aivan spesialisoituneita tietäjiä. Ja se tieto, mikä niillä oli hallussaan, se tieto pääomasta, kutsuttiin tietohuisiksi. Eli pikkuiset tiedot. Ja siihen sisältyi näiden loitsusanojen lisäksi tätä rituaalista tietoa, että miten ne pitää esittää, erilaisia diagnostisia keinoja, hoitotapoja ja niin edespäin. Ja se oli tällaista niin kuin salaista tietoa. Usein niin kuin loitsuistakin sanotaan, että paras oli, jos sen niin kuin esitti suusiämessä, eli hiljaa suun sisällä mupeltaen, koska jos sen kuuli useammat, niin sen niin kuin voima väheni. Ja sen takia niin kuin kerrotaan usein, että sit kun tietäjä vanheni, niin sit se saattoi valita jonkun tällaisen initioitavan ja kertoi sille sitten paitsi näitä tietojaan, opetti loitsuja, niin myös saattoi antaa sit nämä omat välineensä. Eli tietäjällä oli näitä tämmöisiä mahdikkaita asusteita, niin kuin tietäjän vyö, jossa roikkuu semmoinen maslukkapussi, jossa on kaikenlaista väkevää tavaraa. Ja sitten oli tämmöinen tietäjän lakki, jossa oli vuoren sisälle ommeltu tuommoinen siipioravan nahka, jotka sitten suojeli ja antoi voimia.
No entäpä sitten nämä mytologiset hahmot? Tietysti jos ajatellaan tuota Vuokkiniemeä tuosta 1800-luvun alusta 1900-luvun alkupuolelle, mikä on se meidän iso tutkimusaineisto siitä, niin kyllähän me puhutaan niin kuin siitä, että nämä ihmiset oli kristittyjä, mutta voidaan puhua tuosta ajasta tai muutenkin, niin miten nämä perinteen taiteilijat näki nämä mytologiset olennot? Niitä varmaankaan varsinkaan kristittyn aikana on kuttu jumaliksi tai mitään, mitä nykyään saatetaan tutkimuksessa helposti tehdä tämmöisiä. Varsinkin yleisesti, kun puhutaan näistä, että ne oli niitä Suomen uskon jumalia tai muuta. Mutta miten niistä sitten puhuttiin? Kuka se Väinämöinen oli heille?
No ikävä kyllä, tämä oli se kysymys, mitä nämä runonkeräjät ei kysynyt ja välillä niin kuin todella harmittaa, että olisinpa ollut siellä, niin oltaisiin tehty pieni teemahaastattelu aiheesta. Ja kyllä sitten jotkut myöhemmät yritti kysyä, että no uskotko sinä, että loitsut toimivat Väinämöisen voimalla, niin tyypit ei osannut vastata tällaisiin kysymyksiin ollenkaan, ne vaan niin kuin kohotti olkapäitä, että se kansanusko on niin kuin todella niin kuin jotenkin siitä saa aika vaikeasti otteen. Eli kaikki, mitä me tiedetään siitä, että mitä nämä ihmiset ajatteli Väinämöisestä esimerkiksi, niin se perustuu niihin runoihin, että mikä Väinämöinen niissä lauluissa oli. Ja niissä lauluissa Väinämöinen oli kaikkien tietäjien esikuva ja kaikkien laulajien esikuva. Ja mä itse olen niin kuin ollut sitä mieltä, että siinä mielessä se Väinämöishahmo on ainakin niin kuin Vienankarelassa, se on nimenomaan kytkeytynyt siihen tietäjäinstituutioon ja siihen mahtavaan loitsuperinteeseen. Ja silloin kun nämä ihmiset, jotka itse oli tietäjiä, lauloi kertovia runoja Väinämöisestä, niin ne tavallaan lauloi itsestään. Ja mun mielestä se välillä näkyy siellä. Se näkyy esimerkiksi sillä lailla, että ne ihmiset saattaa sitten, kun Väinämöinen puhkeaa puhumaan siinä kertovassa runossa, niin ne laulaakin itse sitä. Ja ne saattaa esimerkiksi esittää loitsun. Tai sitten ne saattaa esittää lyyrisen runon, jolloin ne kanssa laulaa niin kuin omalla äänellään. Ja tällaisten niin kuin ihan tekstuaalisten ratkaisuiden kautta mä oon yrittänyt löytää niitä kohtia, jos voi ajatella, että mitä nämä ihmiset teki tällä Väinämöisellä, että minkälainen hahmo se niille oli. Mutta eihän se mikään jumala ollut. Yrittänyt löytää tietenkin sellaisia avainkysymyksiä, millä me eristettäisiin sitä, että mitä jumalat on, jos me mietitään sitä, että onko, kuka on ollut luoja ja niin edespäin, niin kyllä sieltä nimenomaan Vuokkiniemeltä yksi mies sanoi, että me uskotaan maailman synnystä niin, että kotka tuli ja muni Väinämöisen polvelle ja siitä se maailma on syntynyt, että niinhän tekin uskotte. Mutta se on niin kuin ainoa tavallaan sellainen uskon todistus, mitä sieltä on kuulunut. Ei sitten kommentoitu, kuka Väinämöinen on. Siihen ei ehkä ollut tarvetta. Se koko runoperinne oli sitä kommentaaria, että kerrottiin, että mikä se Väinämöinen oli. Ja sitten näissä loitsuissa, niin niissähän toimii rinnakkain, niin kuin ei ainoastaan Väinämöinen, niin sitten nämä niin kuin vanhan kansanuskon haltijat ja hahmot ja niihin täysin ihanasti sekoittuneina kaikki kristinuskon niin kuin toimijat. Että se on todella. Se on mun mielestä nerokas systeemi. Siinä on vähän niin kuin ajateltu, että rukoillaan kaikkia varmuuden vuoksi.
Toi, minkä sä otit äsken esille, toi tokaisu, oliko se nyt kirkkoherra Jakob Fellmani kuvaili tästä. Toi jäi mullakin mieleen tuosta sun kirjasta heti, koska se on niin kuin aika ainutlaatuinen keskustelun pätkä. Ja siitä on se kiva ehkä vaihtaa muutama sana. Mä voin lukasta täällä, että miten se menee. Hän sanoi, että kun kysyin Vuokkiniemellä eräältä vanhemmalta mieheltä, mitä tämä uskoi maailman luomisesta, tämä vastasi, kah pyhä veli, meillä on sama usko kuin teillä. Kokko lenti pohjoisesta, pani munan Väinämöisen polven päälle ja loi siitä maailman. Niinhän teki uskotte.
Se on ihana. Ja kumpa olisi voinut esittää pari jatkokysymystä. Ehkä Fellman niitä esittikin, mutta ei sitten raportoinut sitä. Et koska ton tekstipätkä toi sijoittuu siis Fellmanin matkakertomukseen ja se on niin kuin esimerkki siitä, kuinka alkukantaisella tai niin kuin vanhalla niin kuin kannalla näiden paikallisten ihmisten uskomusmaailma vielä on. Se niin kuin tavallaan oli esimerkki siitä, mutta hän kertoo paljon muutakin. Et musta se on niin kuin kahden tällaisen niin kuin erilaisen uskonnon kohtaaminen, joka on todella häkellyttävää, että tulee niin kuin luterilainen pappi, joka on vielä niin kuin tämmöinen herra ja vieraan kulttuurin edustaja, kysyy tyypiltä, joka kutsuu sitä herraa pyhäksi veljekseen ja on vielä sitä mieltä, että me jaetaan tämmöiset keskeiset uskonkappaleet. Et mä en tiedä, että oliko se tosissaan vai oliko sillä oikeasti sitten niin voimakkaasti semmoinen synkretistinen maailmankuva, eli sellainen maailmankuva, jossa nämä eri uskomustraditiot vaan niin kuin keskusteli joviaalisti keskenään. Että oliko se niin syvällä siinä, että se ajattelee, että okei, totta kai, että sama usko, who cares. En, täysin niin kuin mahdoton tulkita tota oikeasti. Mäkin olen pyöritellyt sitä erilaisissa konteksteissa ja yrittänyt niin kuin saada siihen jotain tolkkua. Ja se viimeinen kauhistuttava ajatus tietenkin tutkijalle on se, että se niin kuin veti nenästä Fellmania ja niin kuin saa, että pyhä veli. Pyhä veli vielä oli tuolla alueella tarkoitti nimenomaan sellaista tyyppiä, jonka kanssa sä jaat sun uskonnon. Hyvä toveri ja niin kuin uskon kumppani.
Se on houkuttelevaa lukea toi kohta niin, että hän oli niin sanotusti sen kalevalaisen mytologian spesialisti, eli hänelle ei ollut vain tarinoita, vaan siellä oli joku viesti, joka kerrottiin symboliikan keinoin. Ja kun hän tuli tekemisiin kristiuskooppien kanssa, niin huomasi, että joo, että näähän kertoo vähän eri kuorilla sen saman jutun. Mutta niin kuin sanoit, tietysti se voi olla, että tässä on paljon melua tyhjästä ja niin, hän oli vaan maistellut jotain juomaa, joka
sai Fellmanin tarjoamia juomia, koska kyllä. Sekin kuului tähän etikettiin. Mutta mä luulen, että siinä oli myös jotain tollasta tai olen aika varmakin ja tavallaan se, niin kuin se on hirveän hieno toi ajatus nimenomaan tuosta maailman synnystä tai se koko story siitä maailman syntyrunosta, jota tässä tämä vanha mies siis niin kuin tavallaan referoi. Et silloin kun sitten nämä Lönnrot ja kumppanit rupesivat muokkaamaan siitä maailman syntykertomuksesta tällaista yhtenäistä kuvaa, niin nehän just mietti todella tarkkaan siitä, että mikä on se muna. Mikä oli ennen sitä sotkan munaa ja että kuka loi ja mistä kaikesta, missä oli tyhjyys, oliko jossain tyhjyyttä. Ja ne niin kuin heittäytyi todella filosofisiksi. Ja siellä niin kuin taustalla mä näen sitten tämän niin kuin Fellmanin ja tämän tyypin niin kuin keskustelun. Että missä sfääreissä ne oikein liikkuu. Mä luulen, että niillä oli kuitenkin hyvin erilainen niin kuin visio siitä alkumerestä ja taivaasta ja linnusta, mutta ne pystyi kuitenkin jotenkin keskustelemaan siitä. Se oli aika kaunista sinänsä.
Mä itse olen noita kun loitsuja selaillut ja lueskellut, niin siellähän usein on tätä, että siellä on Jeesukset ja Maria emoset ihan sulassa sovussa kaikkien muiden kanssa. Niin jotenkin siinä tulee ehkä myös semmoinen vähän, että toi mitä tuossa juuri äsken puhuttiin, että tietyllä lailla siinä ei vedetä rajoja tällaisten niin kuin nimitysten tai symbolien välille, vaan enemmänkin halutaan tuoda se, mitä halutaan sanoa julki. Sitten nimillä millä hyvänsä. Mm.
Sitten ongelmallinen tuossa kertomuksessa voi olla myös se uskon kategoria, että mies sanoi, että niin hän tekin uskoitte ja hän varmaan kysytti, että mitäs uskotte siitä, että miten maailma on syntynyt, niin mä en tiedä, onko se sitten se paras sana tolle kansanuskon kokonaisuudelle ylipäänsä, että voidaanko siinä puhua uskomisesta ja mitä se uskominen ylipäänsä tarkoittaa.
Todella tärkeä pointti. Monet uskontotieteilijät hän välttelee tuota sanaa nykyään, koska usko ei välttämättä kuvaa tätä muinaista maailmankuvaa, vaan heille nämä heidän mytologiansa ja jumalansa olivat totta. Mutta tässä kohtaa meidän on syytä pitää taukoa. Me tuttuun tapaan jatketaan keskustelua tietäjäyhdistyksen jäsenille tarkoitetussa osuudessa ja siellä me tänään jatketaan keskustelua tästä luomisesta. Me puhutaan alkumunasta. Me myös tiedustellaan Lotte Tarkalta, että mitä ovat hänen lempirunolaulajansa, entäpä lempirunot tai lempiloitsut, ja me päädytään myös puhumaan runolaulajien repertuarin käytöstä, kilpalaulamisesta ja laulutilanteesta, ja me päätetään tämänpäiväinen keskustelu kysymykseen, miten runolauluperinne oikein katosi esimerkiksi sieltä Vuokkiniemestä. Tämän loppukeskustelun pääsevät kuulemaan tietäjäyhdistyksen jäsenet. Sinäpä pystyt liittymään jäseneksi vaivatta osoitteessa tietäjä.fi. Samalla tulet jäsenmaksullasi tukeneksi tämän podcastin tekemistä, kaikkia serverimaksuja sun muita. Ja sitten kun Suomi avautuu kunnolla, tarkoitus on kokoontua myös yhteen suomalaisen viisausperinteen merkeissä. Me jatketaan keskustelua pienen tauon jälkeen.